Todos los miércoles a 1 de la tarde llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Siempre en Radio Oleiros.
Pues aquí estamos ya en la segunda parte do programa en Sons de Utopos en Radio Leiros, y esta segunda parte imola aproveitar, pues niso que avanzábamos ao principio do programa, en ofreceros pues esas primicias de todo que se nos ven por riba dentro de pouco. Nada malo, ao contrario, vai ser todo bon, porque hai unha avalancha de novos discos que están a piques de sair, grandísimos discos de fenomenales artistas que temos aquí no noso eido, no oído local. Pois deses discos imos a escoitar cousas, algunhas xa as escoitamos aí pouco, xa as avanzamos aquí no programa, e outras están a piques de sair. Pois sempre nos decís que aquí falamos moito e que poñemos pouca música, e que é increíble vos ser un programa musical. Bueno, pois iso é porque tamén pensamos que os artistas teñen dereito e teñen necesidade tamén de expresarse, pero como non, de vez en cando tamén poñemos música, e esta segunda parte do programa vai ser unha desas veces. Por lo tanto, empezamos cun disco que estará tamén, se está a cociñar xa nos estudos Paz Records da Coruña. Trátase dun disco moi esperado, o segundo disco de Richi García. Isto é un adianto que nos deixaba hai pouco nunha entrevista que tivemos con él. Isto leva por título Pobre Viejo Trovador, e así vai a soar máis ou menos o último de Richi García. A piques tamén de sair, atentos, porque este é un home que ten un magnetismo especial co seu público, un animal de directo puro e duro que alá onde vai arrastra a multitude de seguidores. Pobre Viejo Trovador, Richi García. Así, deste xeito vai soar isto. Bueno, non vai soar así, isto somente é unha premezcla, vai soar moitísimo mellor. o segundo xa disco en solitario de Richie García, xa digo, un home emblemático dentro da escena local. Algo que tamén se nos vai vir por riba, pero nada, dentro de pouco. E seguimos con máis cousas, como por exemplo, algo que están esperando con auga de maio moitos seguidores desta banda, unha banda que chamase The Trunks. Pois sí, The Trunks por fin sacan o seu primeiro disco. Efectivamente, van a facer polo sistema do crowdfunding, que xa está na rede, o crowdfunding do grupo The Trunks. Podedelo buscar, pois nada, en verkami.com, no buscador, poñendo The Trunks, o primer disco de The Trunks, como soa, de The Trunks. Pois xa están, están aí, quedan 35 días, está o crowdfunding en marcha, todavía queda moito e acaba de empezar, e xa levan 479 euros conseguidos de 1.500 que precisan para editar o seu primeiro disco. Pois ida xiña, porque me parece a min que van a sacar todavía máis do que piden, isto vai lanzado. Case, están xa na metade do proxecto e non fixo nada máis que comezar. Pois, veña, animadevos. Mentres tanto, escoitamos esta peza deste afamado grupo de Trunks, Instintos Primarios.
Más primarios, me llamas animal, y tú ponte cinturón, no vaya a ser que frene, y hoy come a ser mi gol. Ven acelerador, que a más velocidad no se ve nada bien las curvas, y si nos da por frenar, no vayas a incluir en las tarifas los destrozos. Con distancia prudencial no me fío ni un pelo de un yo tan animal. Mi versión de mi Mr. Hyde falla en formas con alardes tendiendo hacia un final. Y del acelerador, que a más velocidad no se ve nada bien las curvas, y si no está por frenar, no vayas a incluir en las tarifas los destrozos.
Pois así soan The Trunks, a piques de sacar o seu primeiro disco. E outro que tamén está a piques de sacalo, este home, co cal xa tivemos a oportunidade de falar, Brais Morán, que estivo a actuar hai pouco aquí no Auditorio da Fábrica. Pois Brais Morán, que tamén fixo un crowdfunding, está a piques de rematalo, todavía quedanlle 6 días dese crowdfunding para sacar o seu primeiro disco. E nada, cumpriu xa obxectivo, incluso máis, pedía 3.000 euros para sacar este disco e leva conseguidos 3.265, tamén na páxina de verkami.com. Brais Morán, así soa a un adianto do seu disco, unha peza que leva por título En Paz. Brais Morán, tamén primicia a piques de chegar.
Era pra tanta ira, queimar o fogar. Pregunta toda a familia, se quedaría en paz.
Cele Brais Morán, así soa a súa proposta en solitario, pop rock auténtico cantado en galego, como debe ser. Sí, señor. Brais Morán, pois nada, tamén, dentro de pouquiño xa materializado ese disco. E os que xa o materializaron, pois son este grupazo que chamanse Katy Blue and Crazy Cats. José Ángel Colorado, aí, casuadona, marcando sempre a pauta, todo un dos grandes do country rock galego. Sacaron disco, aunque pasen mil años, e tamén primicia, terémolos aquí. Claro que sí, pasarán por aquí, por Sons de Utopos. Mientras tanto, disfrutamos da peza que da título o álbum, aunque pasen mil años. Katy Blue and Crazy Cats.
Seguiremos brillando con la misma ilusión, aunque pasen milenios y el mar se haya acercado. Seguiremos viviendo gracias a nuestro amor. Bajo el cielo estrellado nos daremos la mano, te diré que te amo, nos daremos calor. A través de los tiempos seguiremos viajando, cruzando el universo, buscando un nuevo sol. Cuando el sol se haya ido, nos iremos cantando, porque habremos formado otra constelación. Y en mitad de la nada, donde reina la calma, pintaremos el cielo con un nuevo color.
Moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo. Bueno, queridos amigos e amigas ointes, temos que marchar, xa non dá tempo para máis, somente despedirnos con esta peza que leva por título Para morir, e é do grupo Balón Captif, o seu primeiro traballo, que é un recopilatorio no fondo do seu compositor, de Gonzalo Fraga, toda unha xoia moi difícil de atopar, pero que nos témola. Con esta peza despedímonos, con esas primicias musicais que xa ven, teñen todas moi boa pinta e que aquí sempre difundimos en Sons de Utopos. Para a vindeira semana, máis e mellor, aínda que vai ser complicado. Deica logo.